Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 17. januára. Kým na úrovni centrálnej vlády sa o podpore výstavby nájomných bytov, ktoré na Slovensku tak veľmi chýbajú, ešte stále iba diskutuje, vedenie bratislavského magistrátu už vyzerá byť o krok ďalej. Minulý týždeň ukázalo, ako sa mestá a obce môžu dopracovať k zaujímavým počtom bytov pre tých, ktorí nemajú na ich kúpu, prípadne sa nechcú na celý produktívny život zviazať hypotékou alebo na vysoké komerčné nájomné. Ekonomický newsfilter má aj dnes okolo 1250 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Primátor Bratislavy, architekt a urbanista Matúš Valo sľubuje, že do konca volebného obdobia súčasného zastupiteľstva, teda do jesene, bude mať hlavné mesto zhruba 1600 nových nájomných bytov v rôznom štádiu rozpracovanosti. Kde ich Bratislava vezme? Hlavným zdrojom má byť spolupráca s developermi, tá by mala priniesť 863 bytov. Takmer 300 bytov vznikne v troch projektoch vlastnej výstavby, dva sú už v štádiu povoľovania, na tretí vyhlásili architektonickú súťaž. Zhruba 250 bytov mesto kúpi na realitnom trhu. Asi 150 bytov zrekonštruuje v nehnuteľnostiach, ktoré sú v majetku mesta. Napríklad 62 bytov získa prestavbou dlhé roky nevyužívaného a zanedbaného internátu bývalého učilišťa v Záhorskej Bystrici. Bratislava nemá dosť peňazí na nákup dostatočného počtu nájomných bytov od developerov a ani masívnou vlastnou výstavbou nechce konkurovať. Magistrát preto stavil na výhody aktívnej spolupráce, snaží sa developerov viesť k tomu, aby stavali viac, a to projekty vhodné pre všetky sociálne skupiny a uspokojujúce verejný záujem. Hlavným problémom developerov je nedostatok vhodných pozemkov na byty. Mesto im s tým chce pomôcť. Aktívnejšou prácou s územným plánom vie o vhodných lokalitách podiel obytnej funkcie zvýšiť. Pre developerov tým vytvorí akúsi nadhodnotu a snaží sa ich presvedčiť, aby sa o ňu podelili a mestu za to odovzdali v projektoch časť bytov ako nájomné. Aby táto spolupráca fungovala a bola korektná, zastupiteľstvo si vlani schválilo najskôr koncepciu bytovej politiky a potom aj vzorovú zmluvu o spolupráci s developermi, ktorá určuje, ako sa spomínaná nadhodnota a podiel pre mesto vypočíta. Bratislava vypisuje výzvy na zvýšenie počtu mestských nájomných bytov a developeri alebo vlastníci pozemkov sa môžu prihlasovať s projektami. Neustále stúpajúce ceny bytov a pozemkov a nedostatok kreatívnej aktivity v mestách a obciach, najmä pri práci s pozemkami, znižujú dostupnosť bývania hlavne pre vrstvy, ktoré mestá a obce potrebujú na svoj každodenný chod. Pre učiteľov, stredný zdravotnícky personál či vodičov mestskej alebo prímestskej dopravy. A tento problém sa bude ešte prehlbovať. Koncom minulého roka mal Bratislavský kraj obrovský problém zabezpečiť prímestskú autobusovú dopravu, pretože po výbere nového dopravcu na poslednú chvíľu a za nižšiu cenu, akú predtým platil Slovak Lines, už Nemcami vlastnená Arriva nedokázala tak rýchlo a lacno najať dostatok vodičov. Problémy, aj keď už o poznanie menšie, pretrvávajú doteraz a kraj sa snaží obyvateľov odškodniť niekoľko týždňovou dopravou zadarmo. Medzičasom však začala vybuchovať situácia na železnici, keď štátna železničná spoločnosť Slovensko začala opäť rušiť množstvo spojov v tomto regióne. Najhoršie na tom bol posilový spoj Senec Bratislava Petržalka, kde ešte aj tento týždeň plánovali zrušiť až na jeden pár všetky vlaky. Ani v tomto prípade sa dopravca nemôže vyhovárať na vysokú chorobnosť vinou pandémie. Problém je, že dlhodobo prichádza o rušňovodičov, ktorí odchádzajú za atraktívnejšími pracovnými podmienkami k súkromným firmám a do zahraničia. Zároveň má veľké oči, chce počet vlakových spojov pridávať a štát pritom z dotovanej dopravy vytlačil aj jediného aspoň trochu relevantného súkromného konkurenta. Štát zároveň chýbajúcich rušňovodičov nevie nahradiť novými posilami, pretože školenia počas pandemických mesiacov nedokázal urobiť. Ako sme už napísali vyššie, Slovensko bude mať čoraz väčší problém s nedostatkom ľudí pri horšie platených prácach. Trh Európskej únie je otvorený a aspoň trochu ambiciózni ľudia si budú hľadať uplatnenie tam, kde im zamestnávateľia ponúknú dôstojné pracovné podmienky a mzdy, z ktorých dokážu sanovať svoje potreby a potreby svojich rodín. Zo Slovenska tak budú ešte viac unikať nielen najlepšie mozgy, ale aj najpracovitejšie ruky. A spomínaná súvislosť, že títo ľudia nebudú k Ukrajine pripútaní hypotékou, môže byť nakoniec aj ich výhodou. kým v celej únii v lani v treťom kvartáli tvorili elektromobily a plug-in hybridy s predajou nových aut až 19%, na Slovensku to boli iba 3%. Upozorňuje na to zväz automobilového priemyslu a žiada, aby vláda zintenzívnila podporu ich nákupu a takisto podporu výstavby nabíjačiek. Podľa zväzu, ktorý má vyše 200 členov, nielen výrobcov a dodávateľov automobiliek, ale aj dovozcov, školy a ďalšie spolupracujúce organizácie, bez toho Slovensko nesplní ciele v ekologizácii dopravy. Namiesto podpory perspektívnej a ekologickej výroby sa na Slovensko opäť dováža viac starých aut z cudziny, kde ich postupne vylučujú z miest. V lani sa tak doviezlo 37 tisíc aut starších ako 5 rokov, čo je takmer polovica objemu predaných nových vozidiel. Aj keď elektromobily a hybridy majú poplatok znížený, Slovensko je jedna z posledných krajín únie, kde sa neurčujú poplatky za registráciu aut podľa množstva produkovaných emisí, ale podľa výkonu motora. Podpora nákupu elektromobilov momentálne neexistuje. Minister hospodárstva Richard Sulík v prvom roku vládnutia tejto koalície ešte hovoril o tom, že dotácie majú byť síce nižšie ako predtým, ale nárokovateľné. A teda férovejšie, aby ich tí šikovnejší nerozchytali za 5 minút. Potom sa už však nič v tomto smere neudialo. A tak bolo podľa Zväzu automobilového priemyslu v roku 2020 na Slovensku zaregistrovaných len 3200 elektroaut a plug-in hybridov, hoci do roku 2030 ich tu musí byť podľa noriem EÚ skoro 1/4 milióna. Podobne je to aj s nabíjacími stanicami. V roku 2020 ich bolo vyše 800, no do roku 2030 potrebujeme 25 tisíc a z plánu obnovy ich má byť podľa šéfa ZAPu Alexandra Matušeka pribudnúť iba zhruba 4 tisíc. Permanentné zmeny covidových pravidiel a neistota, ako to bude vyzerať o týždeň alebo o mesiac, spôsobili, že gastroprevádzky sa po koncoročnom lockdowne prebúdzajú k životu len pomaly a postupne. Fungujeme v obmedzenom režime, keďže nevieme, čo nás čaká. Už raz nám sľúbili, že nás nezavrú a zavreli. Zase všetko vyhadzovať by sme nechceli a nikto nám to nenahradí. Opisuje spolumajiteľ bratislavskej reštaurácie More Juraj Paška, keď vysvetľuje, prečo z jedálneho lístka radšej vyškrtli jedlá z drahších potravín a z opatrnosti rátajú aj s nižším dopytom. Zatiaľ sú podľa neho tržby na štvrtine oproti predpandemickým časom. Ivan Hos, konateľ spoločnosti Merck, ktorá varí vo viacerých foodcourtoch v obchodných centrách, hovorí, že opatrenia sú veľmi necitlivo nastavované. Medzi zamestnancami je neistota a on sám už sa neteší tak ako po voľbách, keď prišli k moci politici s podnikateľskou minulosťou. Vláda minulú stredu schválila zmeny v opatreniach a slovami ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského prisľúbila, že ak sa neudeje, citujeme, nič špeciálne výnimočné, čo sme ešte nevideli v iných krajinách, opatrenia by sa asi 2 mesiace meniť nemali. Otázne je, či to bude platiť, aj keď sa inak rozhodne minister financií Igor Matovič. Podľa šéfa asociácie hotelov a reštaurácií Mareka Harbuľáka už otvorila väčšina reštaurácií. Zatvorené sú naďalej tie, kde chýba tradičná klientela, najmä turisti. V minulosti žili v medzisezónnom období z finančných rezerv, teraz ich už majú vyčerpané. Moment pravdy, kto prežije pandémiu, príde podľa neho v najbližších mesiacoch, keď budú musieť z budúcich tržieb platiť aj dlhy. Ako je to s pandemickou pomocou? Debata o zmenách v nej pre najviac postihnutý sektor cestovného ruchu sa po jeho tlaku rozbehla koncom minulého roka. Teraz sa čaká, ako sa pohne ďalej. Podľa podnikateľov má totiž existujúca štátna pomoc výrazné limity. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.